Se on NRI tänään podcast. Tervetuloa kuuntelemaan NRI tänään podcastin 21. jaksoa. Nyt ollaan vihdoin saatu hiukan sopimusuutisia ulos. Ei tietenkään mitään kaikkein isoimpia kaloja, mutta sellaisia pelaajia, jotka kuitenkin on jo näyttänyt NHL-tasolla osaamistaan, joten päästään vihdoin taas pureutumaan tällaisiin sopimusuutisiin. Mulla oli vähän erilainen jakso tälle päivälle suunnitteilla, mutta siirretään sitä hiukan myöhäisempään ja katsotaan nyt näitä ehkä kiinnostavampia asioita, eli sopimusuutisia. Lisäksi tuolla on Minnesotalle uusi GM nimitetty, joten katsotaan ohimennen sitäkin tässä jakson ohessa, mutta pidemmittä puheitta mennään suoraan asiaan. Koko NHL murhekryyni Ottawa Senators on tehnyt pitkän sopimuksen joukkueensa ehkä tällä hetkellä jopa ykkössentterille Colin Whiteille. Tämä 22-vuotias raitin puolen hyökkäjä on aikanaan 2015 varattu Ottawan ensimmäisellä kierroksella sijalla 21. Hän on Bostonissa Massachusettsissa syntynyt hyökkäjä, jonka tällaiset fyysiset mitat on 183 senttiä ja 83 kiloa. Whitein uusi soppari on 6-vuotinen ja cap-hittiä vuodessa on 4,75 miljoonaa. Whiteilla viime kaudella oli tällainen läpimurtokausi. Hän pelasi 71 ottelua tehden yhteensä 40 tehopistettä, mutta pakkasella miinus 24, joten ei mikään huippukausi. Sitä ennen hän on kahtena kautena pelannut yhteensä 23 ottelua tehden 6 tehopistettä. Whiteilla on selkeästi iso rooli Ottawassa nyt tarjolla, koska jos kerran hänelle tehdään pitkä ja näinkin arvokas sopimus, niin uskoisin, että hänestä oletetaan kasvamaan joukkueelle tällainen jopa franchise-tyyppinen kärkihyökkääjä. Hänen näytöt ei kuitenkaan vielä siihen riitä, mutta ehdottomasti Ottawan kannalta tärkeää saada edes jotkun pelaajat pidettyä. Hänhän oli siis RFA tälle kesälle. Joten ainakin nyt pelaa sitten seuraavan 6 kauden ajan Ottawassa, ellei häntäkin kaupata johonkin sitten. Tällä hetkellä tietty tuollainen vähän vajaa 5 miljoonaa näyttää melko ylihinnalta pelaajalle, joka teki 41 tehopistettä ja oli silti pakkasella 24 pykälän verran. Mutta tässä on vähän samanlainen tilanne kuin Sam Girardin sopimuksessa, eli hänellekin tehtiin pitkä sopimus ja tavallaan oletetaan, että se sitten maksaa itseään takaisin siinä myöhempinä kausina. Whitein kohdalla voi hyvinkin käydä näin, että sopimuksen 3 viimeisen kauden aikana hän tulee nauttimaan melkoista alihintaa NHL:n tasolla. Jotenkin en kuitenkaan näe ehkä Whitea samanlaisena pommivarmana tai varmana onnistujana kuten Girardia, joten aika näyttää, miten tämä sopimus kääntyy. Melko varmasti seuraavan 2 kauden aikana tämä on ylihintainen sopimus, mutta oikeastaan sen jälkeen sitten vasta nähdään, miten tämä sopimus vaikuttaa Ottawaan, että joudutaanko nyt maksaa ylihintaa jostain floppipelaajasta vai tuleeko hänestä alipalkattu supertähti. Ottawalla kuitenkin tietenkin on capspaceäkin tehdä tällaisia vähän riskialttiimpiakin siirtoja, sillä heillä on vieläkin lähes 11 miljoonaa tyhjää tuolla capspacein puolella. Ja esimerkiksi täytyy muistaa, että heillähän on 32-vuotias Bobby Ryankin yli 7 miljoonan sopimuksella 3 kaudeksi vielä sidottu. Ottawan tilanne muuten nyt on, kaikki varmaan tietää kuinka heikossa tilanteessa heidän joukkueensa rosteri on kokonaisuutena. Ja oikeastaan ihan se, jos Colin White suunnilleen on joukkueen ykkössentteri, tai oikeastaan Artem Anisimovista ei ole ykkössentteriksi, Jean-Gabriel Bajeur ei omasta mielestä riitä, eikä Christianilla. joten kyllähän Colin White siinä vähän niin kuin sellaisen ykkössentterin rooliin tulee asettumaan. Että siinähän mielessä alle 5 miljoonaa ykkössentteristä on halpa hinta, mutta jos ykkössentteri on Colin White-tasoa, niin kyllähän se enemmän kertoo sitten joukkueesta kuin tästä pelaajasta. Whitein kannalta tietenkin loistavaa, että nyt hänellä on sitten tällainen pitkä sopimus, ei tarvitse ei ole hirveästi miettiä noista tuloista tulevina kausina. Ja niin, mä uskon, että erityisesti Whitein tiimi on tyytyväinen tähän sopimukseen. Ja Ottawa tietenkin tykkää, että sopimus on pitkä, että he eivät nyt aivan kaikkia pelaajiaan menetä johonkin muualle, jossa olisi ehkä mahdollisuus menestyä. No, Whitein sopimus on vähän samantyyppinen kaksipiippunen kuin Sam Girardin. Uskon, että molemmat osapuolet jossain määrin tykkäävät tästä sopimuksesta, mutta tällä hetkellä näyttää ylihintaiselta. Minnesota Wild on nimittäin joukkueelleen uuden GM:n. Tähän Paul Fentonin jättämään aukkoon, tai oikeastaan hänethän irtisanottiin, on nyt nimetty viime kauden aikana Pittsburgh Penguinsin apulais-GM:nä toiminut Bill Guerin. Tämä 48-vuotias Guerin laittukin heti sitten haisemaan, ja he tekivät jatkosopimuksen ruotsalaishyökkäjä Joel Eriksson Ekille. Tämä 22-vuotias ruotsalaishyökkäjä varattiin 2015 vuonna ensimmäisellä kierroksella 20. pikkinä Minnesotaan. Ja hänen uusi sopimuksensa on 2-vuotinen ja cap hittiä hiukan alle 1,5 miljoonaa. Eriksson Ek on vähän tämmöinen pelaaja, ketä oli, niin kuin, oli varsin hyvä junnusarjoissa. Ei siitä ei voi ketään sanoa mitään vastaan, mutta esimerkiksi 2015-2016 vuonna, kun hän pelasi 41 ottelua SHL:ssä Färjestadin joukkueessa, hän teki ainoastaan 15 tehopistettä. NHL:n puolella 2016-2017 vuonna 15 otteluun 7 tehopistettä ja Färjestadissa 26 otteluun 16 tehopistettä. Minnesota Wildissa 75 otteluun viime kaudella, korjaan edelliskaudella 16 tehopistettä ja viime kaudella 58 otteluun 14 tehopistettä. Eriksson Ekissä olisi ehkä ollut potentiaalia jopa kovempaan pelaajaan, ainakin sen perusteella, miten hän junnusarjoissa pelasi ja millä, tai kun hänestä puhuttiin tällaisena tulevana NHL-tähtenä, ainakin jossain medioissa aikanaan, mutta ei ole todellakaan pystynyt aikuisten sarjoissa lunastamaan niitä odotuksia, mitä hänelle on asetettu. Eli voisi jopa kutsua pieneksi floppipelaajaksi. Hän on Minnesotassakin juuttunut alempiin ketjuihin 3.-4. ketjun sentteriksi, mikä ei tietenkään ole sitten hänen tyyppiselle pelaajalleen hyvä. Hän on äärimmäisen taitava. Ei sitä sovi ottaa pois, mutta jotenkin ei oikein vaan sitten ole istunut tällaiseen aikuisten sarjojen muottiin. Hänelle nyt annetaan 2 vuotta lisää mahdollisuutta NHL:n puolella 1,5 miljoonan cap hitillä, mikä ehkä Minnesotan kannalta ei mikään loukkaava tai tällaista joukkojen rakennetta loukkaava move ole, sillä heillä on vieläkin 8 miljoonaa cap spacea ja ainoastaan Kevin Fiala on vielä RFA:na. Hänelle tulee luultavasti olemaan sellainen 8 miljoonan soppari, mitä näitä tämän kauden sopimuksia on seurannut. Hän ei todellakaan sen arvoinen ole, mutta en yhtään yllättyisi, vaikka semmonen sieltä pärähtäisi. Tässä joutuu itsekin ihmettelemään näitä tämän kesän sopimuksia uudestaan ja uudestaan, miten pelaajien hinnat tuntuvat nousemaan aivan käsittämättömiin luokkiin verrattuna siihen, mihin on muutama kausi sitten tottunut. Joka tapauksessa Eriksson Ek nyt tulee sitten pelaamaan Minnesotassa ainakin seuraavan 2 kauden ajan. Saa nähdä, pääseekö hän oikeasti mukaan tähän miesten kiekkoon. Ehkä nyt olisi sitten mahdollisuus tuonne Minnesotan rosteriin todellakin breikata vähän niin kuin viime kaudellakin, koska heiltä kuitenkin lähti monia pelaajia, kuten Charlie Coyle ja Mikael Granlund. Ja tilalle kuitenkin tuli ainoastaan Victor Raskin tyyppistä ja tällaista, no, aika mitään sanomatonta pelaajaa. Ja tietenkin Ryan Donato on hyvä 23-vuotias monipuolinen hyökkääjä, mutta olisiko nyt Eriksson Ekin aika sitten koittaa koittaa breikata tonne Minnesotan hyökkäyksen kärkeen. Tietenkin vaikeeta sentterinä nousta tonne Mikko Koivun, Viktor Raskin ja Erik Staalin tähdittämään top kolmoseen. Joten Eriksson Eegillä on työmaata, mutta ehkä hän onnistuu siinä. Toivotaan hänelle kaikkea hyvää, niin kuin täällä NRI tänään podcastissa on tapana. Se kesän hiljaisempi New Yorkilaisilla joukkue, eli Islanders, on tehnyt myöskin kolme uutta sopimusta. Kaksi jatkosopimuksia he tekivät Michael Dal Collelle kahden kauden sopimuksen, jossa cap hittiä 700 000 dollaria. Hän on aikanaan 2014 vuoden vitospikki jopa ensimmäiseltä kierrokselta. Ei ole kuitenkaan päässyt sellaiseen lentoon, mitä noin korkealta pikiltä odotetaan. Hän on ainoastaan kahden viime kauden aikana pelannut NHL:ssä 32 ottelua tehden 7 tehopistettä. Ei todellakaan, tai voisi jopa kutsua tällaiseksi draftiflopiksi tätä Dal Collea. Ja niin, aika mitään sanomaton pelaaja. Kuitenkin täytyy muistaa, että hänen jälkeensä on varattu esimerkiksi William Nylander, Nikolai Ehlers ja esimerkiksi Kevin Fiala, Jakub Vrana ja muun muassa Dylan Larkin. Tällaisia kovia nimiä. Ja nyt kun katson, niin ei kannata unohtaa tietenkään David Pastrnakia, joka on myöskin saman vuoden ensimmäisen kierroksen varaus. Tosi heikko tämä Dal Colle. Ja oikeastaan Islandersin draft-tiimi voi syyttää täysin itseään, että joukko ei oikeastaan ole saanut niitä tähtipelaajia draftista, jota olisi pitänyt saada. Toinen, kenelle tehtiin jatkosopimus, on myöskin vuoden 2014 ykköskierroksen varaus, Joshua Hosang. Hänet varattiin 28. Tähän draft-pick ei ollut heidän omansa, vaan se saatiin kaupattuna. Oliko jopa muutaman siirron kautta. No, en muista niin tarkkaan. Joka tapauksessa hänelle tehtiin yhden vuoden sopimus hiukan alle 900 000 cap hitillä. Hosang on pelannut nyt jo kolmena kautena NHL, joskin yhteensä vaan näinä kausina 53 ottelua tehden yhteensä 24 tehopistettä. Hän ei oikein pystynyt myöskään ottamaan sellaista selkeää roolia tuolla Islandersin joukkueessa. Hän on äärimmäisen taitava pelaaja kuitenkin, ja potentiaalia olisi NHL:n puolelle. Ja hänestä oli kova hype aikanaan, kun hän nousi NHL:n puolelle ja pidettiin tällaisena, pahoittelen, täällä vähän närästää meikäläistä tällä hetkellä. Mutta tosiaankin hän oli tällainen taitava ja nopea liikkeinen hyökkääjä ja varsin näyttävä myöskin pelatessaan, mutta ei ole sitten pystynyt oikeastaan sellaiseen rooliin, mitä häneltä olisi kaivattu. Hän on kuitenkin AHL:n puolella takonut sillasta 0,7 tehopistettä per ottelu keskimäärin viimeisen kolmen kauden aikana. Joten kyllä siellä kulkee, mutta sitten NHL:n puolella en tiedä, johtuuko siitä, että rooli ei ole ollut oikein riittävä vai mikä, mutta olisin halunnut nähdä miten Hosang pystyisi tuolla ihan korkeimmalla tasolla näyttämään taitojaan. Sitten kolmas sopimus, jonka Islanders on tehnyt tässä, kuuluu Derek Brassardille. Hän teki yhden kauden sopimuksen 1,2 cap hitillä, eli varsin tällainen pay cut hänen edelliseen sopimukseensa verrattuna, jossa hänelle maksettiin 5 miljoonaa kaudessa. Brassard on nyt jo 31-vuotias sentteri, joka aikanaan 2006 vuonna on varattunut kuudennella pikillä Columbus Blue Jacketsiin. Hän on pelasi esimerkiksi viime kauden aikana kolmessa eri joukkueessa, teki 70 otteluun yhteensä 23 tehopistettä ja oli pakkasella yhteensä 19 pykälän verran. Eli ei mikään loistokausi hänelle. Hän pelasi tosiaankin alttikauden Pittsburghissa, josta hänet treidattiin Floridaan, josta ihan trade deadlineilla vielä Coloradoon. Brassard on kuitenkin ollut useana vuonna tällainen yli 30 pisteen pelaaja. parhaimmillaan teki kaudella 2014-2015 Rangersin riveissä 60 tehopistettä ja sitä seuraavalla heti 56 tehopistettä. Tämän jälkeen siirtyi Ottavaan, jossa kahden kauden aikana takos sillasta yli 35 pistettä ja edelliskauden trade deadlinella hänet kaupattiin Pittsburghiin, joten viime kaudet hän on vähän seikkailu ympäri NHL. Tosiaankin aloitti uransa Columbuksessa, jossa parhaimmalla kaudellaan teki 47 tehopistettä. Ja no nyt en muista tarkkaan, mutta olisiko 2012-2013 vaihtanut Rangersiin jopa trade deadlinella. Ainakin ottelumäärä vähän viittaisi siihen. En nyt mene tarkastamaan tätä, mutta sanotaan, että trade deadlinella kaupattu Rangersiin, jossa sitten playoffeissakin 12 ottelua. Brassard on selkeästi tällainen pelaaja, kenet kaupataan trade deadlinella vähän tukemaan sitä joukkuetta, missä ehkä sentteripulaa on. Mutta ei ole kuitenkaan pystynyt sitten ihan sinne kaikkein kauneimpaan asti vielä itseään taistelemaan. Hän on kuitenkin tällainen perushyvä pelaaja, ja mihin mä uskon, että hän Islandersissa asettuu, taitaa olla joukkueen joko kakkos- tai kolmosentteri. Täytyy kuitenkin muistaa, että heillähän on selkeä ykkössentteri Matt Barzal, ja sen jälkeen oikeastaan on vähän tyhjempää. Brock Nelson ja Anders Lee pystyy pelaamaan sentteriä, mutta olisiko Brassardille sitten jopa kakkosketjun rooli? Rooli tarjolla Islandersissa. Omasta mielestä tämä sopimus on melkoinen ryöstö, sillä vaikka Brassardilla on ollut vähän vaikeampia kausia, niin 1,2 miljoonaa on silti todella halpa hinta tämän tason pelaajasta. Muistetaan esimerkiksi, että Eriksson Ekille maksetaan enemmän nyt seuraavan kahden kauden ajan. Tietenkin hän on nuori pelaaja ja hänet halutaan pitää organisaatiossa, kun taas Brassard on vähän tämmöinen heittopussi ollut viime kausina. Mutta silti 1,2 miljoonaa on tosi vähän. Ja mä jotenkin näkisin, että Brassard lähtee nyt todella hakemaan sellaista bounce back yearia. Ja niin kuin monet pelaajat tässäkin podcastissa on mainittu aiemmissa jaksoissa, niin heillä on luultavasti tällainen bounce back year tulossa. Uskon, että Brassard on yksi heistä, kenelle semmonen nytten iskeytyy. Ja tässä on ehkä vähän samanlainen tilanne kuin Kevin Shattenkirkin tilanteessa. Shattenkirk tosiaankin teki 1,5 miljoonan sopimuksen Tampa Bayhin. Ja nyt Brassard teki Islandersiin tällaisen 1,2 miljoonan cap hitillä olevan sopimuksen. Molemmat tarttis kunnon bounce back yearin uudessa seurassa. Ja mä en yhtään yllättyisi, vaikka Brassard iskisi tähän kauteen yli 40 tehopistettä helpostikin. Nyt hän pääsee sellaiseen rooliin, missä hän on parhaimmillaan. Ja Islandersin laidoillekin löytyy ihan kohtalaisia pelimiehiä, mitä no, ei välttämättä tule ajateltua silleen, koska heiltä puuttuu sellaiset NHL-mittapuun supertähdet. Mutta se on kuitenkin melko laaja se laituriosasto, mitä Islandersillakin on. Joten uskon, että tästä tulee varsin hyvä. Hän tulee siis varmaan paikkaamaan käytännössä sen Valtteri Filppulan jättämän aukon. Vallehalla siirtyi Detroittiin tuossa trade. Oho, nyt kopistellaan vähän mikkiäkin tässä, toivottavasti ei häiritse teitä turhan paljon. Vallehan siirtyi tosiaankin Detroittiin tuossa free agentsin alkupuolella, joten Brassard tulee käytännössä siihen rooliin Islandersin rosterissa. Ja loppusummeri soittaa jälleen jakson päättymisen merkiksi. Oli tosi mukava päästä vihdoin vähän tekemään tällaista sopimusuutisiin liittyvää jaksoa. Siinä on ollut äärimmäisen hiljaista viime aikoina, kuten kaikki tietää, ketä tätäkin podcastia kuuntelee. Mutta sitten yhtäkkiä yhtenä iltana lyödään tällainen suma näitä sopimuksia oikein päälle. Lisäksi mielenkiintoisia pointteja, mitä tässä on ehkä tullut esille, on se, että Mitch Marner on lähtenyt neuvottelemaan Zurich Lionsin kanssa siitä, että hän voisi treenata tai mahdollisesti jopa pelata kauden alussa Zurichin puolella. Eli siellä vähän ehkä tällaista itse näkisin, että tämä on enemmän tämmöinen bluffi, jossa koitetaan painostaa Kyle Dubasia tekemään se liike ja ottamaan vähän niin kuin jopa kalliimmalla hinnalla Marner sisään. Raporttien mukaan hän pyytää 13 miljoonaa, mikä on aivan naurettava hinta. hinta omasta mielestä tämän tason hyökkääjästä. En tietenkään kiellä, etteikö hän hyvä olisi, mutta 13 miljoonaa on aivan naurettava hinta. Pidän Artemi Panarinia parempana pelaajana, ja hän sai sentään vähän päälle 11 miljoonaa, ja hän oli kuitenkin upa. Mutta Marner tekee, mitä Marner tekee, ja katsotaan, miten Dubas tähän reagoi. Mutta omasta mielestä tämä on enemmän tämmöinen bluffiliike, jolla koitetaan sitten vaan lisätä sitä painetta Toronton toimistolla. Eikä tässä muuta, laitetaan jakso tosiaankin purkkiin. Menkää Instagramin puolella seuraamaan Anari Tanaan podcast, ja sitten juontajanne Samianne löytyy nimellä Samianne alaviiva. Käykää ottamassa ehdottomasti toi Anari Tänään podcastin Insta-sivu haltuun, niin ette koskaan missaa jaksoa, ja lisäksi mulla on vähän semmoinen suunnitelma, että mä koitan päästä teidän kuulijoiden kanssa vähän tekee vähän niin kuin yhteistyössä jaksoa, varsinkin sitten tuossa lähempänä kauden alkua, niin käytännössä sinne tulee sitten, jos tässä tehdään jotain kyselyn tyyppistä, esimerkiksi teidän näkemyksistä tulevan kauden voimasuhteisiin. Lisäksi sähköpostia voi laittaa osoitteeseen nhltanaan@gmail.com, ja joo, ei kai tässä muuta. Laitetaan pillit pussiin ja suunnataan suihkuun.